good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. Dust blown up there.
I lost the second craft. I have problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
8 sati i 2 minuta, dobro večer i dobrodošli u novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. Dakle, i večeras, dobro, nešto malo manje od 120 minuta za ljubitelje naučne fantastike, horora i fantazija. Po principu, večeras će, pretpostavljam, biti od svega pomalo. Ali imat ćemo onako jedno uporište u nauci i naučnom proučavanju naučne fantastike, nešto što ste već imali prilike da slušate, a sada na neki način nastavak. Dakle, reč je o zborniku radova Telu u slovenskoj futurofantastici. Ovaj zbornik je već imao drugu svoju promociju, ovoga puta u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, a samim tim jednostavno interesovanje samog ljudi koji se okupljuju, mada su naravno članovi bili na onom prvom predstavljanju u univerzitetskoj biblioteci, bila malo drugačije, atmosfera možda malo i opuštenija i opet neka interesantna zapažanja doktora Bojana Jovića i magistra Tanje Tropin, tako da će pretpostavljam biti interesantan taj deo vezan za snimak koji ćete slušati u večerašnjem izdanju Pogled iz svemirskog broda, ali naravno to nije sve. Ovoga puta ići ćemo malo do Zenice, tačnije u Zenici se održava šesti Zekon, pa ćemo imati prilike i to da najavimo, s obzirom da postoji jedna jako lepa saradnja, a kako to obično biva, i domaći pisci skoro svake godine su zastupljeni u zbirci koja se priprema, otprilike koja se promoviše upravo pre Zekona. Nešto je slično isto kao i sa Istrakonom. Istrakon smo najavljivali prošle nedelje, ove nedelje, dakle, najavit ćemo Zekon, imat ćemo prilike da čujemo, to je trebalo bi da se čujemo sa Anadinom Jašarevićem, a kada je reč o ljudima koji će tu uživo čuti ovde u Pogledu svemirskog broda, pa tu je pre svega i Adrian Sarajlija, dakle, mladi momak koji će, već ima svoju zbirku priča objavljenu, ali i koja je i tekako skrenula pažnju na sebe, međutim, uskoro stiže njegov roman Prvenac, pa ćemo imati prilike od njega upravo da čujemo šta možemo očekivati tu. Naravno, bit će još malo priče vezano za neke nagrada, glasanja, za gledanje Harija Pottera, čemu to služi i da li funkcioniše. A za sam kraj, naravno, rubrika Treća strana ploče, šta večeras otkrivamo, nešto što je aktuelno, pojavilo se relativno skoro, to ćete dakle saznati par minuta pre 22 sata, a odmah da vam najavim, u 22 sata kreće nova emisija na Beogradu 202, ni manje ni više, u 22 sata kreće 25. sat. Tačno čemu se radi, to ćete saznati dakle od 22. E sad, meni je ostalo samo da kažem, dakle, ono što je Gera na kraju krajeva i odjavio, samo da ponovimo, dakle, Sale Marković, Miloš Georgijević Gera, ispred mikrofona Nevidljivi čovjek. Dobro veče, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, I'm the invisible man.
20 sati, 9 minuta, kako to obično biva, Pogledi svemirskog broda započinjemo sa SF vremeplovom i proteklih godina danas smo se uglavnom bavili nekim datumima u kojim smo se jednostavno podsjećali rođenja nekih bitnih pisaca pre svega. Međutim, sada ćemo se malo okrenuti jednom drugačijem SF vremeplovu, ali ipak SF vremeplovu. Bavili smo se u prethodna dva izdanja Pogledi svemirskog broda nekim interesantnim datumima i na neki način prognozama u SF filmovima. Nešto toga se nikako nije desilo, a za nešto tek treba da proverimo da li će da se desi. Nadamo se da ne, s obzirom da su uglavnom sva neka crna u principu predviđenja. No, sad ćemo opet da se vratimo u prošlost i to u daleku prošlost. I bavit ćemo se SF pronalascima, idejama, tehnologijama, dakle, kada se po prvi put neka ideja ili neki pronalazak pojavio u nekom SF delu. Dobro, s obzirom da postoje sad razna mišljenja koje prvo delo može da ponese naslov SF, po nekima to je Frankenstein, Mary Shelley, a po nekima, boga mi, čak kasnije moramo da sačekamo tek tamo negde Wells ili čak možda Verna. Ako se vratimo u 1634. godinu, to je u svakom slučaju proto SF, dakle preteče, ali upravo ćemo to uraditi u ovom SF vremeplovu i narednih nedelja, pa možda čak i meseci, ćemo se dakle baviti različitim konceptima i kada su se oni prvi put pojavljivali. Pa krećemo dakle od 1634. godine, kada imamo bestežinsko stanje kod Johana Keplera i to pomenuto u delu Somnium. Upravo je po nekima, a ovo SF delo prvo, ali to je naravno već tema za raspravu, međutim u njemu se nalazi prva ideja, dakle nulte sile teže ili bestežinskog stanja. 4 godine kasnije, 1638. bestežinsko stanje pominje i Godwin u delu Čovek na mesecu Francisa, dakle Godwina, i biskup je tu štampanu priču u kojoj čudne ptice koje on zove Gansas migriraju svake godine na mesec, a upravo u toj priči postoji odlomak gde se opisuje taj put i gde junak iskusi bestežinsko stanje. Po tome je dakle poznat Francis Godwin i njegovo delo Čovek na mesecu. Sada ćemo malo da se prebacimo sve tamo do 1657. godine, kada nam jedan pisac podari mesečevu mašinu, tačnije mašinu s kojom odlazi na mesec. Jedan rani dakle koncept, Delo se zove sasvim logično Put na mesec, a autor je Cyrano de Bergerac. Ovde je reč dakle o Siranovoj odluci da poseti mesec i proveri svoje mišljenje da je reč o planeti nalik Zemlji. Međutim, njegov prvi pokušaj da tamo stigne mašinom na principu propulzije je samo delimično uspešan. On je sa mašinom izbačen visoko u nebo, međutim na Zemlju se vraća znatno kasnije, nakon što se planeta dobrano okrenula, tako da u odnosu na svoje polaznu tačku sleće daleko dalje, sleće u Kanadu. Pretpostavljam da im je tada Kanada i dalje zvučala kao poprilično onako egzotična lokacija. Ostaje nam još faktički jedna godina i dva pominjanja u večerašnjem izdanju SF Vremeplova. Prva je bioenergija, dakle proizvedeni elektricitet iz organskih materijala. Prvi put se javio 1726. godine u delu veoma poznatom Gulliverova putovanja Jonathana Swifta. Dakle, tu je prvo ovakvo pominjanje u jednom književnom delu. Interesantno bi naravno bilo pronaći da li su se naučnici tog vremena bavili nečim sličnim. Dakle, kod Jonathana Swifta, glavni junak u delu, dolazi na sveučilište gde upoznaje naučnika koji već 8 godina radi na ekstrakovanju sunčevog svetla iz krastavca. Dobro, sad baš iskrali, ali dobro, to je kao ideja bioenergije iz 1726. A također ista godina i isto delo, Gullivera putovanja Jonathana Swifta, vreme je sada za jedno plutajuće ostrvo, u ovom slučaju reči o Laputi. Swift je zamislio jedan objekt sa sopstvenim pogonom koji može da kontroliše visinu i u odlomku glavni junak vidi lebdeće ostrvo koje je visoko 2 milje i koje je sakrilo sunce na nekih 6 do 7 minuta, a kojim upravljaju ljudi koji mogu da ga podižu i spuštaju po svojoj volji. Eto, tako smo dobili prvo plutajuće ostrvo još davne 1726. godine. Dobro, ovo je za početak večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda i SF Vremeplova. U narednim SF Vremeplovima bavit ćemo se nekim drugim godinama i nekim drugim interesantnim idejama, kada su se one prvi put pojavile.
Till I die. Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 20 minuta, pravo vreme da poželimo dobroveče Adnadinu Jašareviću sa pitanjem da li se gledaju tamo zvezdane staze možda trenutno?
Baš smo završili 7. sezonu Voyagera.
A, znači Voyager je okončan uspešno. Dobro, znači posle toga... Odlično, odlično. Ako, znači ti i čerke. Dobro, sad jedno pitanje. S obzirom da postoji jedna priča koja se zove Apokalipsa juče i da je ona objavljena u jednoj zbirci koja je promovisana na Istrakonu, zašto si ti kod kuće, zašto nisi na Istrakonu?
Pa, usled obaveza, kod nas je u toku velika manifestacija Zeničko proljeće, a pošto je muzej u kojem ja radim više nego aktivan tokom te manifestacije, ne mogu da se riješim obaveza. Znači, ovaj zekon koji ćemo mi da održimo je jedan mali dio programa zapravo koji se zbivaju u Muzeju grada Zenice.
Dobro, ono što ćeš ti upravo sad udoriti, što je prošle godine smo imali odjavu zekona, sada ćemo imati najavu zekona koji se održava 30. 31. ali postoji i nešto što će biti još i dan ranije, koliko ja znam.
Pozvao nas je Ante Zirdum u Vitez u četvrtak da predstavimo programe festivala, ne samo našeg, nego i programa Istrakona. Pa ćemo se sa Vitežanima zabavljati dan ranije, toliko da i oni osjete slaz zekona.
Da, to je znači 29. Vitez, a onda Zenica 30. i 31. Što će sve biti interesantno na zekonu ove godine?
Najinteresantnije zapravo za nas, za vas toliko i ne, jer ste vi to već vidjeli i čitali, promocija knjige Adriana Sarajlije, Manufaktura G, znači sjajna zbirka priča, pa vašeg naturalizovanog Beograđanina, onda promovirat ćemo kompletne edicije Varp i mrak izdavačke kuće Zoro iz Zagreba, održati jednu prigodnu izložbu fantastične ilustracije, što je rijetkost u Bosni. Mislim da iko proizvodi takvu vrstu ilustracije ili izložbe. A mi promoviramo iz Zenice knjigu priča grupe autora iz cijelog regiona Baton, znači riječ je o Batonovom ustanku i lirima, i drugo izdanje knjige o Kulnu Banu u dvorani Ogledala, u kojoj smo dodali historiografiju i koja je bogato ilustrovana, kompletna knjiga je u boji. A to su glavni programi, a priče o Batonu čitat ćemo na replici Ilirskog broda 1/1 Ilirskog-Usarskog broda koji se nalazi u Zenici.
Odlično. Ono što ja mogu da ti kažem, to je da znam sigurno da ekipa iz sci-fi-a dolazi definitivno.
Da, 100% dolaze, da, ne mogu bez nas.
Filip i Tika, da, oni jednostavno propuštaju Istrakon, ali dolaze na Zekon, znači to da znaš. A večeras će u Pogledu svemirskog broda upravo da se čujemo sa Adrijanom, koji će uskoro objaviti svoj roman Prvenac. Eto, i to da znaš. Tako da, ako vam svrati, odmah ga pitajte gde je roman.
Pa ima da ga donese.
Naravno.
Da će biti oštampan za Zekon.
Pa to ćemo pretpostavljam saznati večeras, otprilike za nekih pola sata, sat vremena kada ga budemo uključili. Još samo jedno pitanje, koliko imaš vremena s obzirom na sve ove obaveze ti da pišeš?
Pa to ja stignem da radim jedno pola sata do sata dnevno, pošto sam ja tip radnika poput žutog mrava, malog mrava, radim svaki dan pomalo pa stignem.
Da.
Završio sam još jedan roman, pa eto, ide to.
Odlično. Znači, kod tebe je reč o disciplini. Svakog dana po pola sata, sat, iskupit će se.
Eto, nakupi se, sasvim sigurno.
Pa dobro, pazi, to je koji Isak Asimov. On je doduši imao onaj tempo od 5 stranica dnevno i onda po 6 knjiga godišnje.
Pa to je već sjajno. Nisam toliko dobar.
Dobro, pa, okej, ti imaš i druge poslove, a Asimov je samo živeo toga, pa onda, jel te, to je bilo full time posao. Evo, veliko ti hvala na ovom uključenju, vama želimo puno uspeha na predstojećem Zekonu, pa hvala. Onda naravno čućemo i kasnije od ovih naših što budu tamo svratili tamo kako je bilo, a mi se čujemo i kasnije.
Čujemo se, pozdrav mojim kolegama koji rade na 202 i vašim slušalicama.
Evo, hvala ti. Dakle, čuli ste Adnadina Jašarevića, čovjeka koji je eto najavio događaje, ono što će biti interesantno na Zeničkoj konvenciji fantastike, koja će se održati dakle 30. i 31. Čućemo naravno najvratnije tamo negde, ne možda sledeće, nego one tamo nedelje, od ljudi iz Belgijskog udruženja Sci-Fi kako je bilo, s obzirom da je u ovoj zbirci koja će recimo tamo biti predstavljena priča Tihomira Jovanovića Dar mrtvih bogova, a boga mi, tu je i priča Bronzani bog Adriana Sarajlija, pa ćemo morati njega nešto priupitamo o tome, ali dobro. Adriana ćemo već čuti koliko večeras. 20 sati, 25 minuta i dalje sa vama Pogled iz svemirskog broda. Thank you.
just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Beg for every dance, still needs romance. Oh, what they say. Without me, I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. The big career dance still needs romance. Oh, what they say. And there'll come a day when you could pass away, but what they say about me when the end counts. I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad alone, sad alone. Oh, so sweet mother, take a chance with me, 'cause I ain't so bad. But the bossy bop, chill bop. I ain't got nobody. Oh, there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. Gisigil sugilibu.
I ain't got nobody.
Oh, there's nobody cares for me. There's nobody cares for me.
I'm so sad and lonely.
Sad alone, sad alone. I want some sweet mama. Come and rescue me, 'cause I ain't so bad.
Pre nego što nastavimo sa redovnim programom, samo bi se zahvalio Bojanu Tankutu iz Subotice, što me podsjetio na onaj vic gde leti Superman, pa spazi ženu mačku na vrhu zgrade, golu, pa on tu da i tako dalje, a onda i se nevidljivi čovek ničim izazvan ispreči njihovoj potencijalnoj ljubavi i tako, dobro, stari, ali dobar vic, definitivno. E sad, ono čemu ćemo se sad posvetiti u pogledu iz Svemirskog broda je Zbirka naučnih radova Telo u slovenskoj futurofantastici, nešto što smo već pričali kada je bila prva ona zvanična promocija. A ovo je ovdje bio razgovor u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komrčić i također je bilo i tekako interesantnih momenata. Pa ćete sad čuti sam početak večeri kada je prvo Žarko Milićević najavio i nešto više rekao i o samoj knjizi. A onda ćete čuti i doktora Bojana Jovića koji je naravno zastupljen u ovoj zbirci sa jednim interesantnim radom, ali koji će tu pomenuti neke druge interesantne stvari i uslovno rečeno jedan moment o kojem su fantastičari odavno sanjali da, dakle, da tako kažemo i država prizna naučnu fantastiku i da da pare za njeno izučavanje. Da poslušamo.
Večeras ćemo predstaviti ovaj zbornik koji je pred nama, imenom Telo u slovenskoj futurofantastici. U njemu je sabrano 17 radova znalaca književne fantastike iz Poljske, Rusije, Srbije, Ukrajine i Italije. Temat je o telu u predstavama budućnosti slovenskih pisaca i obrađene proza stvaralaca tipa Zamjatina, braća Strugatskih, Lema, pa do Pekića, Sorokina i savremenih pisaca žanrovskog usmerenja Duhaja i Lukjanenka. Autori studija razmatraju pitanje ljudskosti, telesnosti, osvetljavaju izgled i sposobnosti nadčoveka, svojstva tela tehnočoveka, androide i kiborga. Autori interpretiraju i dela o iskušenjima i bolestima, gubitku tela i telesnog identiteta, ali ideje pisaca o saglasju čovjeka sa prirodom, kosmosom i drugim bićima.
Ovaj zbornik, kada se gleda u kontinuitetu bavljenja ovom i sličnim tematikama u srpskoj kulturi, predstavlja zapravo neku četvrtu pojavu ovakve vrste izučavanja. Naime, još u ratno doba, znači 1999. godine, pojavile su se dva naslova, ne iste, ali slične sadržine, kojima je tvorac idejni i realizator također bio Dejan Pajdačić. Naime, u ediciji Kodovi slovenske kulture pojavio se zbornik radova o delovima tela, koji je naravno bio urađen, odnosno osmišljen i urađen u drugačijem teorijskom kodu. Naime, tu je osnovna nauka humanistička koja je stajala iza priloga bila folkloristika, a naporedo sa tim pojavio se i zbornik o antiutopijama u slovenskoj književnosti, slovenskim književnostima, u kome je desetak autora dalo svoje priloge, između ostalih i jedan od doajena naše, hoću reći jugoslovenske bivše i svetske misli o naučnoj fantastici, Darko Suvin tada je imao uvodni tekst. Posle pauze od 8 godina, 2007. čini mi se, pojavio se zbornik Slovenska naučna fantastika, koji je bio zanimljiv datum u kulturnoj i naučnoj istoriji, jer je to praktično prvi zbornik posvećen naučnoj fantastici koji je nastao kao rezultat zvanično prihvaćenog i finansiranog programa naučnih istraživanja od strane Ministarstva za nauku Srbije. Drugim rečima, taj zbornik je označavao trenutak kada se na mala vrata tiho, ali nepovratno naučna fantastika ustanovila kao predmet vredan izučavanja i finansiranja. Imali smo jedan zbornik koji je posvećen naučnoj fantastici, ali i fantasy i drugim rubnim žanrovima, tako kažem, slovenskih književnosti, koji je bio na različitim jezicima, pa možda i nije bilo lako čitati i pratiti to ovde, ali u svakom slučaju po rasprostranjenosti u stranim bibliotekama uopšte nije bila pogrešna odluka da se tekstovi ostave na originalu. I došli smo 2011. godine i sada predstavljamo u 12. do zbornika Telo u slovenskoj futurofantastici, koji, kao što smo čuli, obuhvata 17 radova autora slovenske provenijencije, najviše čini mi se Poljaka, zatim ima Rusa, Ukrajinaca, naših ljudi. I to su proučavaoci koji, mogu da kažem, zahvaljujući predanoj aktivnosti Dejana Ajdačića, sada stacioniranog u Ukrajini, čine jednu, da tako kažem, virtualnu ekipu proučavalaca fantastike, naučne fantastike i slovenske naučne fantastike. Većina ovih ljudi zastupljenih u ovom zborniku bili su prisutni i pre 5 godina u onome izvornome naučno-fantastičnom slovenskom zborniku, s tim što sada jezička barijera ne postoji. Odlučeno je da se ide na varijantu prevoda na srpski jezik, znači za naše kulturno područje i tržište, a da se ovaj zbornik Božja zdravlja, ako se steknu uslovi, nađe preveden i na poljski i na ruski.
Dakle, telo u slovenskoj futuro fantastici i predstavljanje zbornika radova. Slušali smo u prvom segmentu jednu interesantnu priču. Inače, dr. Jović je za potrebe tog zbornika napisao, njegov prilog se zove Dr. Mengele sreće Frankensteina, a o nekim aspektima medicinske antiutopije u romanu Ivana Ivanija na kraju ostaje reč. I u ovom sledećem segmentu ponovo ćete slušati njega sa, između ostalog, jednom jako bitnom poentom ovih istraživanja i činjenica da u korpusu objavljenih dela može da se pronađe nešto što faktički nemaju drugi i po čemu ste prvi u svetu. Jedna od takva stvari je definitivno drama. Mi možemo da se pohvalimo da imamo prvu SF dramu Dragutina Jojilića Kroz milion godina, a na neki način upravo je to slučaj i sa ovom medicinskom antiutopijom Ivana Ivanija na kraju ostaje reč. Tu ste mogli nešto više da slušate i prošlog puta, pa da poslušamo doktora Bojana Jovića.
Nekoliko reči još o ovome. Zbornik kao zbornik je uvek kompromis između određenog opšteg plana, drugim rečima vizije koju urednik ima i koju je Dejan iskazao prošli put, i naravno mogućnosti koje se mogu pročitati i videti u prilozima. Tako da u načelu ovaj zbornik kombinuje tekstove koji su problemski i donose nove uvide u poljsku i naročito rusku aktuelnu književnost fantastične provenijencije i naučno-fantastične provenijencije. Tako da sa te strane može se reći da on ima jedan širi sintetički značaj i pogled. Sa druge strane, naši autori su, kao i uvek kada su ovakve stvari u pitanju, želeli da plasiraju recimo neke probleme i neke autore i dela koji naravno nisu vrlo malo ili uopšte poznati u širem slovenskom ili širom internacionalnom krugu, ali su iz nekih razloga značajni i vredni istraživanja, iz prostog razloga što predstavljaju određene datume ili određene pojave koje označavaju događaje u istoriji ove vrste književnosti ili neke vrste književnosti. O tome ćemo, znači, detaljnije posle. Apsolutno naša kultura, počev od kritičkih izdanja jakih autora, znači autora koje čine nacionalni korpus, pa do vrlo odgovornog proučavanja žanrske književnosti, jeste nedostatno. I stvari idu sve gore, znači definitivno. Zato mogu da kažem da sam vrlo ponosan. Tijana je na projektu uporednog proučavanja srpske književnosti u evropskoj književnosti i kulturi, da smo mi to uspeli da proteramo i da to postaje prihvaćeno, znači više se niko ne mašti kada se to proučava. I na kraju krajeva, prevođenjem Ilića, plasiranjem Ivanija, govorenjem o stvarima koje su žive, vi promovišete i našu književnost na taj način da niko ne može da zanemari činjenicu da je prva naučno-fantastična drama na svetu naša drama. Obrni, okreni, možete reći nije sigurno, ali vreme prolazi, niko nije našao nešto drugo i to su stvari koje rade posao na više nivoa. I na naučnom, i na književnom popularnom, i na kraju krajeva, i na propagandnom nivou. Zato što u svakoj ozbiljnijoj naučno-fantastičnoj enciklopediji, kada se govori o tome, to će stajati tu, ili ona nije ozbiljna. E, zato treba uraditi, znači, svaki svoj deo posla i promovisati i književnost, i kulturu, i sliku nacionalnih dostignuća na drugi način.
Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore? I samo kreni na vreme, jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore. I ako kreneš na vreme, mi zajedno bit ćemo bolje. Sunce mi sija više nego obično. Totalno sam opušten i osjećam se odlično. Ceo život bio kao ovaj jedan dan. Ja nikad ne bi bio tužan, ja bi bio nasmejan. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore. I samo kreni na vreme, jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo. Zajedno bit ćemo gore. Gledam levo desno, skinem kapu, sreću pozdravljam. I ljudi oko mene osjećaju to što osjećam. A kad bi ceo život bio kao ovaj jedan dan, ja nikad ne bi bio tužan, ja bi bio nasmejan. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore. I samo kreni na vreme, jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore. I ako kreneš na vreme, mi zajedno bit ćemo bolje. Zajedno idemo gore. I samo kreni na vreme, jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore.
zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore. I samo kreni na vreme, zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore. I ako kreneš na vreme, zajedno bit ćemo bolje.
I vreme je za posljednji segment priče o slovenskoj futurofantastici. Čuli ste u prva dva segmenta uglavnom doktora Bojana Jovića, a sada je red i na magistra Tijanu Tropin, koja je u svom radu naslovila o insektima i ljudima, pa će da priča malo nešto i o njemu. Biće onako jedna interesantna priča zašto je odabrala baš taj rad i naravno koje je roman poslužio kao osnova, a također će povezati neke druge interesantnosti vezane upravo za radove u ovoj knjizi. Dakle, magistar Tijana Tropin.
Mogu samo da potvrdim činjenicu da su dva pisca koje zaista dominiraju ovim zbornikom, Stanislav Lem i Pekić. Lemu su što u cilini, što delimično posvećeno nekih 5 tekstova, Pekiću 3, i primetno je koliko dugu senku Stanislav Lem baca na kompletnu poljsku fantastiku sve do današnjeg dana. On je praktično nezaobilazan. Čak i oni autori u ovom zborniku koji su pokušali da se okrenu nekim drugim piscima, savremenim poljskim piscima fantastike, bili su prinuđeni da njega na neki način uključuju svoje razmatranje. Sa Pekićem stvar stoji nešto drugačije. Pekić je, kao što je dobro poznato, kod nas pre svega jedan od vodećih pisaca glavnog toka svoje generacije, ali istovremeno jedini koji se i ole bavio žanrovskom fantastikom i upravo s toga se on ne može zaobići u nekom istraživanju ove vrste. Ipak volio bih da pomenem kako radovi domaćih autora u ovom zborniku ipak čine i neke stidljive, rekao bi Bojan, pokušaje da se bave i do sada nedovoljno proučenim autorima. U svom tekstu Modifikator erotskog tela u slovenskoj futurofantastici Dejan Adlečić recimo posvećuje jedan deo, koliko je meni poznato, prvoj analizi nekog dela Slobodana Ćočića u ovakvom naučnom kontekstu. I to je neki, kako kažem, korak čiji značaj ipak ne treba zanemariti, ma koliko se nama mogu učiniti skromno. Za mene je jedan od najkvalitetnijih tekstova u zborniku tekst Elene Kovtun, Van kože, fantastičar u potrazi za idealnim čovekom, i u kome autorka daje jedan izuzetno temeljan i opširan pregled vizije idealnog čoveka i idealnog tela u slovenskoj fantastici, pri čemu ne zaobilazi čak ni Ivana Jefremova, dakle utoliko se može govoriti o nekoj delimičnoj rehabilitaciji tog pisa koji je dosta dugo bio zaboravljen ili zanemarivan zbog svoje otvorene ideološke orijentacije. Pa do današnjih dana u njenom pregledu uključeni su i Sergej Lukljanenko, i Stefani Majer, i Efremov, i braća Strugatski. I vidi se koliko je autorka ozbiljno pristupila svome poslu. Postoje tekstovi koji se bave pojedinim delima. U njih spadaju i Bojanov tekst koji je posvećen naučno-fantastičnom romanu Ivana Ivanija i moj tekst koji je posvećen prvencu Predraga Uroševića Tihana iz Erga. To je, koliko ja znam, jedini roman domaćeg autora koji je objavljen u ediciji Plava ptica i koji je pritom čista naučna fantastika, ali tako kostimirana da se može čitati i kao delo epske fantastike, na primjer kao recimo romani Gina Wolfa iz knjige Novoga sunca. Ono što je mene privuklo u toj knjizi kada sam saznala za pisanje ovog zbornika jeste upravo činjenica da je knjiga napisana sa stanovišta Paela. To je vanzemaljska rasa čije postojanje postulira autor i to su zapravo evoluirane pčele koje su tokom evolucije stekle čovjekolike osobine. I ono što tu knjigu na nekom, da kažemo, idejnom planu odvaja od većine drugih naučno-fantastičnih dela koje se bave neljudskim rasama jeste vrlo dosledna perspektiva, odnosno ti vanzemaljci, da tako kažemo, posmatruju sami sebe. Oni nama nisu prikazani sa ljudskog stanovišta, već sa svog sopstvenog. Oni su ono što je normalnost, oni su standard, a ljudi su nakaze koje od tog standarda odstupaju.
Thank you. worry, make you understand. I mean just what I say. After all that I've heard, well, why should I worry when we ride a fine line between love and hate? I have been wild, oh, how could I doubt you? But try as I might, I can't live without you. So I cling to the hope of a bright, brighter day. Oh, I know we've been through this all before.
Thank you.
21 sat 5 minuta. Dobro veče, želimo Adrianu Sarelli. Dobro veče.
Ja želim da pozdravim sve slušaoce Radio 202 i zahvalim ti se na pozivu da učestvujem u večerašnjoj emisiji.
Evo, ovde ispred mene piše do kraja marta ogledalo za vampir. Da li će biti do kraja marta?
Hajde da kažem da će obećanje biti ispunjeno. Ja očekujem da će da se roman ogledalo za vampira u knjižarama pojavi za nekih 2 do 3 dana.
Odlično.
Tako da, eto, to obećanje do kraja marta će po svojoj prilici biti da kažemo, ispunjeno.
Dakle, ovako, kada je reč o knjigama, tvoj prvenac je zbirka priča, a Manufaktura Geo, koja je objavljena još tamo 2010. godine.
Tako je.
A evo, otprilike nekih, nije možda dve, manje, godinu i nešto dana, pošto
pa, da.
Mišljenje da je ta Manufaktura gde je izašla za 7 knjiga, ovaj sad ipak već te mart, znači negde godinu i po dana, stiže tvoj roman prvenac. Prema tome, najbolje je sad da ga malo predstaviš. Slušocima.
Pa u svakom slučaju, evo, mogu da kažem da je zaista nezahvalno pričati unapred o sadržaju knjige.
Ubica je Butler, pretpostavljam.
Ali oni koji su roman, evo, recimo možda su, da kažem, dobar indikator, oni koji su roman čitali u rukopisu dok je pripreman za izdavanje, i oni su uglavnom bili u saglasnoj oceni da ga je teško jasno odrediti žanovski. To je svakako ono što zanima tvoje slušalce. E sad, svakako da ima elemenata fantastike, naročito horora, ali da kažem da roman je pre svega opisuje jednu veliku avanturu. Tako da bih, ako bih trebao da ga reklamiram na neki način, rekao bih da je to jedan avanturistički roman, ali za odrasle.
Dobro, naravno nećemo da otkrivamo to da je ubica, butler i tako dalje, to ćemo da ostavimo čitucima naravno da sami otkriju, ali generalno uzev stavljanju te neke žanrovske fioke maltene obaveza na zapadu zbog bolje prodaje. Međutim, ovde je i dalje, čini mi se, bitnije domaćim autorima da napišu dobru priču, a ne da pošto poto guraju neki žanr.
Pa ja se sa tim apsolutno slažem i zaista i pri pisanju ovog romana ja sam se trudio da ovaj pristup vampirskom mitu, rekao bih, bude poprilično nekonvencionalan i verujem zabavan za čitaoce. E sad, mogu da kažem da je fokus cijele priče, odnosno cijelog romana, na jednoj ličnosti i da je to u stvari jedan pokušaj te ličnosti da sudbinu uzme u svoje ruke. Dakle, jedna, ajde da kažem, univerzalna tema koja se provlači kroz celu ljudsku umetnost, jel tako, od samih njenih početaka. E sad, pošto ta tendencija da se sudbina uzme u svoje ruke, mi znamo da je sudbina teška za rukovanje, pa se stvari otimaju kontroli na jedan veoma dinamičan način u ovom romanu, ja se nadam da će biti zanimljivi čitaocima. Ovi koje sam već pomenuo, čitaoci u rukopisu, su bili poprilično zadovoljni tim tempom romana i govorili su mi kasnije da su uglavnom čitali roman čak dva puta. Što jeste možda za ovaj preporuka, možda je malo i neskromno, ali ovako, da kažem, za mene je to bio jako, jako važan signal da je u stvari priča jako dobra. Tako da.
Pa evo, kad smo već kod neskromnosti, da ti kažem sledeću stvar što ti u stvari već znaš. Mnogi ljudi kažu da je zbirka priča Manufaktura G, tačnije tvoja zbirka priča, nešto od najbolje, dakle, od tih prvih dela autora koje su se pojavile, znači ta zbirka i Fotofobija Marka Piševa. Dakle, vas dvojica ste u principu pokazali najviše sa svojim ovim prvim zbirkama priča. Prema tome sad trebate da opravdate to poverenje.
Da kažem da to jako imponuje, da te pohvale svakako da dosta imponuje. One su na neki način i nezahvalne za prvu knjigu.
Tačno.
Na neki način su nezahvalne, ovde dosta obavezuju za drugu i na drugoj knjizi mislim da se u stvari, da kažemo, definitivno, ili teško reći definitivno, nikad nije definitivno, ali na drugoj knjizi se u stvari verovatno pokazuje neka zrelost u pisanju. Prva knjiga može da bude iznenađenje, da se posle toga ne ponovi ništa dobro, ali u principu mislim da i pored Marka Piševa svakako ja očekujem puno od kolega za koje mi je zadovoljstvo da ih naravno i lično poznajem, pa je onda možda opet nezahvalno pominjati imena da se neko ne propusti, ali svakako i od Pavla Zelića i od Joce Ristića, Ranka Trifkovića, Đorđa Bajića, ja očekujem da i njihove druge knjige ili za neke prve knjige, ali uglavnom oni već svi imaju knjige za sebe, da budu dobre i da mi imamo jednu jaku scenu u Srbiji.
Kad smo već kod scene, odmah da nešto kažemo, ovaj tvoj roman je ujedno i sam izdat. Znači,
tako
M što si ga napisao, M ga sam objavljuješ, sam ćeš da ga reklamiraš, sam ćeš da ga promovišeš.
Tako je.
Koliko, s obzirom da si ti čovek koji se bavi, koliko se ja sećam, beše pedijatrijom.
Tako je.
To je izuzetno odgovoran posao, a pored toga, hajde, sasvim je logično, nađeš vremena i opuštanja da pišeš. Koliko ćeš imati vremena da odgovoriš ovim obavezama, da tvoj roman na neki način što bolje sad ispratiš i do knjižara i do, naravno, čitalaca?
Pa evo, ja mogu da kažem da je ovaj posao pripreme knjige u kojoj sam se opustio, eto, spletom okolnosti, poprilično zanimljiv i čak zabavan, skoro kao i pisanje knjige, bar za sada. Ta neka priprema je, znači, u završenoj fazi, knjiga će se vrlo brzo pojaviti, sa distribucijom ćemo naravno vidjeti kako će stvari da teku, već postoje neki okviri u kojima će se to kretati. Ono što mogu da ti kažem da izdavanje knjige svakako da u današnje vreme nije lako, ali opet ako je čovjek, kako si sam rekao, dobro organizovan i ako postavi neke jasne ciljeve, to može da se izvede zaista na jedan brz i efikasan način. Ja mislim da će knjiga imati jako dobru opremu, znači koliko sam preliminarne primjerke video, to će biti lako dopadljivo za oko. Naravno, meni je važnije kako će ljudi reagovati na sadržaj, ali mislim da bez obzira na to što se radi o sam izdatu, da će distribucija biti sasvim zadovoljavajuća i da će sam izgled knjige biti poprilično dobar.
Dobro, i ostaje samo još na kraju da vidimo gde tebe sve mogu fanovi da očekuju. Ja pretpostavljam da ćeš ići do Zekona, s obzirom da će tamo biti promocija tvoje zbirke priča, tako da ti je objavljena priča u njihovoj zbirci.
Jeste.
A ja sam već ad Nadinu najavio da ti izlazi roman, tako da moraš da poneseš.
Pa tako je, otprilike ja naravno sam promociju zbirke na ad Nadinom pozivu organizatora Zekona dogovorio već pre nekoliko meseci, dok se još nije znao tačan datum izlaska romana, tako da o tome nismo ni razgovarali. E sad, pošto ja zaista nadam će se među vremenu pojaviti roman, verovatno će nekoliko primjera kada se nađe u Zenici, ali očekujem da će se ipak pre toga naći u beogradskim knjižarama izvesnim, koje nećemo sada otkrivati za sada. Tako da, eto, u svakom slučaju bit će mi zadovoljstvo, uvek je zadovoljstvo gostovati na književnim skupovima, naročito u regionu gde mi i Srbije možemo da predstavimo našu scenu o kojoj smo već govorili.
Dobro, i ja otprilike koliko znam, bit će sigurno promocija u Domu omladine na tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić već tokom aprila, a vidjet ćemo naravno gde će onda još dalje.
Mislim da će biti još jedna beogradska promocija pre, ali čekam da knjiga bude definitivno da izađe, da se onda precizira taj datum.
Ništa, tebi mnogo sreće i mnogo uspeha želimo sa Ogledalom za vampira, pa ćemo naravno pratiti dalje šta se dešava.
Hvala vam puno, pozdrav tebi i tvojim slušalcima.
Hvala ti. Eto, dakle, imali ste prilike da čujete Adriana Sarajlija. Očekujte uskoro, dakle, za par dana Ogledalo za vampira. Sudeći kako je ranije, već ono što je pokazao u pričama, i tekako imamo velika očekivanja od ovog romana Adriana Sarajlije. Na polju minus je, a unutra
down the lights, kick off your shoes, and relax with that special someone.
She's got all the friends that money can buy. She's the apple of her daddy's eye.
Sat i 20 minuta u pogledu Svemirskog broda, sada se malo okrećemo nekim vestima sa strane scene. Njih možete uvek pronaći naravno na internet izdanju ove emisije na sfpogledu.net, a pošto malo duže vremena u radijskom pogledu Svemirskog broda nismo imali toliko priče vezano za te neke vesti koje nam dolaze iz inostranstva, eto sad prilike da se i njima malo posvetimo, s obzirom da ovde uglavnom pokušavamo i želimo da što više damo akcent na ono što se dešava na domaćem terenu, a na svu sreću ima ga. Pa krećemo tako od dodele Story Prize nagrade. Ona se dodeljuje za kratku prozu, znači nije u startu žanrovski opredeljena, a najnoviji dobitnik od pre nekih 5-6 dana, ako se ne varam, je američki pisac Steven Milhauser i njemu je to priznanje pripalo za spirku We Others ili ti Mi Drugi, u kojoj se nalazi 21 njegova priča nastala tokom 3 decenije. Milhauser je inače dobitnik Pulitzerove nagrade 1997. Tada delo koje je objavio zvalo se Martin Dressler, Život i vreme američkog sanjara. I kada je saznao da je dobio Story Prize nagradu, on je bio na dodeli, prva reakcija je bila da je on čisto iznenađenje. Izjavio je, došao sam da aplaudiram Edith Perlman ili Don DeLillo, a eto, na kraju se ispostavilo da su oni aplaudirali njemu. Dobio je $20,000 za ovu nagradu, a u ovoj zbirci Story Prize nalazi se jedna od njegovih najpoznatijih priča koja se zove Eisenheim iluzionista. Priča je o jednom mađioničaru u Beču 19. veka i upravo je ta priča poslužila kao osnova za film Iluzionista iz 2006. godine. Te njegove druge priče su smeštene inače u najrazličitija okruženja i po tome on upravo čuven. Recimo, jedna priča je smeštena u laboratoriju Thomasa Edisona, druga u cirkus, treća tokom održavanja karnevala. On svoje junake smešta recimo u čudne muzeje i često ima uporište upravo u fantastičnom ili mističnom. Žiri koji je dodeljivao nagradu je istakao upravo kako Milhauserove priče evociraju sećanja na dela Edgara Allana Poe, Franca Kafku i H.F. Lovecrafta i njihovim istraživanjima stvarnosti koja su često zalazila iza onoga u što bi se lako moglo poverovati. Ja pretpostavljam da će domaći izdavači koji u principu prate to šta se od stranih knjiga dobija nagrade, u stvari nadam se da će se neko odvažiti da objavi Milhauserovu zbirka priča zato što je stvarno izuzetna. Problem je jedino što domaći izdavači ne vole baš mnogo zbirke priča, one nemaju baš tendenciju da se prodaju tako dobro, romani se prodaju drastično bolje, ali oni koji vole interesantnu prozu, koji vole kratku priču, neka obrate pažnju da li će se pojaviti ili da li nešto ima od Stevena Milhausera, nevezano sad trenutno za žanr, ali ako pogotovo bude objavljena zbirka Mi drugi, onda naročito to apostrofiram. A druga vez kojom ćemo se večeras pozabaviti nema veze sa prozom, već ima veze sa pesmom i sa filmom. Naime, pevačica Adele, koja inače otprilike svake nedelje obori otprilike po neki rekord u svetu muzičke industrije, tu uglavnom po prodaji njenog albuma 21, ona je sada pobedila u glasanju fanova koji su birali koga bi voljeli da vide da snimi naslovnu temu za novi James Bond film Skyfall. Adele je, dakle, možemo slobodno to i reći, očekivano prva. Na drugom mestu je bila grupa Muse, treći su Foo Fightersi, na četvrtoj poziciji po izboru fanova grupa U2, na petom Florence Plus The Machine, na petom su Arctic Monkeys, a dakle oni su na šestoj poziciji. A inače u prvih 10 su se našle i Lana Del Rey, Guns N' Roses i Rihanna, dok nisu najslavnije prošli, ako su to možda neki očekivali, Beyoncé, zatim Plan B, Noel Gallagher i grupa Take That. Take That smo relativno skoro slušali njihov doprinos filmu X-Men First Class. Adele je inače i ranije bila povezivana sa pričom izvođaču koji bi trebao da otpeva Skyfall temu, a Sir Tom Jones, kompozitor prethodnog soundtracka za 007, smatra da bi ona bila perfektan izbor. Najnoviji film o britanskom tajnom agentu, dakle 23. po redu, pod nazivom Skyfall, stiže u bioskope 26. oktobra 2012. Dakle, do tog trenutka ostalo je još 9 meseci. Sasvim dovoljno vremena da možda Adele otpeva naslovnu temu, a možda ipak neko drugi, s obzirom da će ona najavila da će da pravi pauzu od čak 5 godina, da bi najvratnije malo bolje odmorila glasne žice, ali opet s druge strane zabeležila nastupe. Vidjet ćemo šta će da se dešava po tom pitanju. Fanovi bi, dakle, želeli da Adele peva za James Bonda i s obzirom na način koji peva, pretpostavljam da bi to bilo jako interesantna numera i da bi se lepo ubacilo kompletan soundtrack i da bi lepo onako nastavila niz, s obzirom da posljednjih nekoliko filmova nisu imali toliko upečatljive numere koje su ostale zapamćene i zabeležene kod fanova. Vrtele se jesu po radio stanicama, ali i dalje nekako u ušima najviše zvone teme iz 60. i 70. godina iz James Bond filmova. Dobro, to su bile te vesti, nećemo više da pričamo, idemo sada ponovo da mi malo sviramo, vreme je za Morrisseya u pogledu iz svemirskog broda.
There's music and there's people who are young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't got one anymore. Take me out tonight. I want to see people and I want to see lights. Driving in your car,
Cause it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. Darkened underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, I haven't got one.
Pogled iz svemirskog broda.
Pojeli smo svako zrno, celu noć strpali u nedra. Popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro iznad grada, ispod nas. spojili smo dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah, mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas, iznad grada. Dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah, mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas, iznad grada, iznad grada, iznad grada, iznad grada. Ime će njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada lice u lice. Ljubav nikada ne prestaje.
Do 22 sata, vi ste u Pogledu iz Svemirskog broda na talasu Beograda 202. I posle, dakle, one priče vezane za nagrade i za glasanja, ostaćemo sada u svetu filmova, ali vezano za jedno istraživanje koje u principu daje jednu interesantnu, mada na neki način možda ipak očekivan rezultat. Međutim, da se prvo pozabavimo samom vešću, pa onda već možemo i da komentarišemo. Dakle, filmovi sa magičnom dimenzijom, poput serijala o čarobnjaku Harryu Potteru, podstiču dečiju maštu. To tvrdi grupa istraživača sa Univerziteta u Lancasteru. I oni pozivaju škole da češće vode đake da vide ovakva ostvarenja. Predmet istraživanja britanskih naučnika, čije rezultate je preneo britanski Daily Mail, bio je dakle uticaj koji fiktivni junaci poput čarobnjaka i Vila, ali i Deda Mraza, imaju na decu. Naučnici smatraju da verovanje u nadrealne pojave, kao što su jahanje na metli ili, recimo, životinje koje umeju da govore, ukazuje na sposobnost stvaranja novih svetova, a samim tim i novih perspektiva za rešavanje problema. Njihovo istraživanje je obuhvatilo 52 dečaka i devojčica, uzrasta između 4 i 6 godina, koji su bili podeljeni u dve grupe i koje su gledale različite odlomke filma Harry Potter i Kamen mudrosti. E sad, prvoj grupi su prikazane magične scene sa mnoštvom čarobnjaka, magičnih štapova, dok je druga grupa pratila junake u nekim normalnim situacijama. Nakon projekcije, deca su bila podvrgnuta raznim testovima, tokom kojih je trebalo da osmisle neku priču, zamisle razne načine upotrebe nekog predmeta i nasrtaju realne i izmišljene predmete. Deca su ocenjivana prema spontanosti, broju ponuđenih alternativa i originalnosti. Rezultati istraživanja su pokazala da su deca iz grupe koja je videla magične scene daleko bolje reagovala na ponuđene zadatke i postigla bolje ocene po svim kriterijumima. Istraživači su potom sproveli slično istraživanje sa grupom dece stare između 6 i 8 godina i dobili približno iste rezultate. Magično razmišljanje omogućava deci da stvaraju fantastične svetove i povećava njihovu sposobnost da shvate svet u kojem žive i da na njega utiču iz raznih uglova, navode Eugene Subotsky, Claire Hasted i Nicola Jones, stručnjaci psihologije na Univerzitetu u Lancasteru. Oni smatraju da knjige i filmovi o magiji pomažu deci da prošire svoju maštu i da razmišljaju ne na kreativni način. Eto jedno interesantno u principu istraživanje koje pretpostavljam potvrđuje ono što bi najvjerojatnije svi i pomislili, da upravo ako čitate neke priče koje su već izmaštane, da samim tim sigurno ćete razvijati maštu s obzirom svoju, s obzirom da dobijate jedno iskustvo na koje možete sami sad da proširite, naravno u zavisnosti od sklonosti i imaginacije. Ovo se ne odnosi naravno samo na Harry Pottera. Harry Potter je, pretpostavljam, izabran ovde s obzirom da je reč o itekako, jel te, popularnom serijalu, s jedne strane. S druge strane, s obzirom da je reč o knjigama i filmovima koji na svom početku opisuju ipak relativno mlađu decu, pa je samim tim, pretpostavljam, i mogućnost povezivanja takođe lakša. Postoji još jedno, uslovno rečeno, ne istraživanje, nego anketa od pre, ako se ne varam, već možda sad 7, 8 i više godina, koja je pokazala da britanski roditelji deci pred spavanje sve više i više upravo čitaju Harry Pottera. Dakle, kako su krenule da stižu knjige, tako je Harry Potter vrlo brzo ušao u dečije sobe, a između ostalog i postoji jedna od omiljenih knjiga za laku noć, makar kada je reč o onoj prvoj, eventualno drugoj knjizi, s obzirom da kasnije Harry Potter kako postaje sve stariji, pa tako su i priče postale za ipak malo ozbiljniju decu ili za tinejdžere. U svakom slučaju, dakle, neka deca gledaju Harry Pottera i neke druge fantastične filmove, neka čitaju slične fantastične knjige, to je definitivno poruka ovog istraživanja. Bez tebe, oh da, da, da.
iz svemirskog broda.
Bio je to običan zimski dan kao i mnogo puta do sada. Ustali ste, skuvali kafu i uključili kompjuter. Kada ste pogledali vesti, otvorili ste poruke, onda kliknuli na dokument koji ste dobili od poznatog imena. E pa, tako počinje smak sveta kakav poznajemo. To neće biti udar meteora, smrtonosna zarasa, veliki talas, božji gnev ili nepoznata sila iz svemira. To će biti virus koji će uništiti svet u kome živimo. Virus koji već postoji i samo čeka. Potreban je samo jedan klik da bi se najopasniji virus ikad napravljen da se proširi. Otvorit ćete običan Word dokument i uskoro ćete i vi postati anonimni vojnik za uništenje digitalnog sveta. Nikad nećete saznati da ste spavač koji čeka. Reč je naravno o misterioznom virusu Duku. On je toliko opasan da će sačekati da se sklonite od računara i tek onda početi sa svojim operacijama koje ni tada nećete primetiti. onda će se proširiti na sve fajlove na vašem računaru i na sve druge povezane računare, uključujući one zadužene za saobraćaj, industriju, bezbednost ili informacije. Možda će inicijalno duku stići na inbox nekog iz marketinga, ali posle nekoliko sati on će vladati celokupnom infrastrukturom kompanije koja može da kontroliše, to jest koja može da se kontroliše računarima. Aleksandar Gostev iz Kasperski laboratorija kaže da su pratili ovaj virus sve do Seula u Južnoj Koreji. Ipak, veruje se da je zaraza počela odatle, ali da je prvi kompjuter iskorišćen bez znanja, pa se zapravo ne zna odakle duku potiče. Eksperti kažu da duku nije napravljen da bi uništio informacije, već sasvim naprotiv. Ovaj trojanac ih skuplja opsesivnom tačnošću. Mete su pre svega veliki industrijski sistemi na kojima se nalaze tone vrednih informacija. Virus je otkriven u svim delovima sveta, zanimljivo je da postoji više verzija. Najčudnije od svega je što će se sam obrisati sa računara posle 36 dana. Većina pojedinaca, firmi i administratora nikad neće ni saznati da su imali nezvanog gosta niti šta je on uradio, koje informacije je poslao u nepoznatom pravcu i šta je ostavio iza sebe. To je nevjerovatno složen program koji može da prikuplja bukvalno sve informacije, čak i on iz aplikacija, da snimi slike ekrana i krade lozinke ili preuzima kontrolu po potrebi, kaže već pomenuti Aleksandar Gostev iz Kasperski laboratorija, koji se inače bave antivirusima, naravno. Pa odakle onda duku nastao? Eksperti kažu da je on skoro sigurno nastao istim laboratorijama gde je kreiran čuveni Stuxnet. Ovaj virus je navodno uništio skoro sva važna postrojenja Irana koja se koriste za nuklearni program ove problematične zemlje. Spekuliše se da iza ovog virusa stoje izraelske tajne službe, CIA ili možda sami iranski disidenti. Stuxnet je uspeo da se uvuče u industrijska postrojenja i uništi centrifuge za obogaćivanje uranijuma. Pretpostavlja se da je u sistem ušao preko USB flasha ruskih naučnika još 2009. godine. Kada se tamo našao, odmah je pronašao svoj put do najvažnijih delova sistema i sasvim ga uništio u ključnom trenutku. Dakle, imamo nove generacije virusa koje mogu da urade stvari za koje se pretpostavljalo do nedavno da su nemoguće. Duku je program za koga se do pre par meseci čak nije verovalo da može da postoji. Također niko zapravo ne zna čiji je duku i za koga prikuplja sve informacije, ali njegove mete su najčešće nuklearne elektrane i druga velika infrastrukturna postrojenja različitih zemalja, što nije dobar znak. Zamislite samo šta sve može da uradi ukoliko te informacije i kontrola nad računarima koji kontrolišu atomske centrale dođu u pogrešne ruke. U pitanju su rizici za nuklearne katastrofe poput one u Černobilju ili u Fukušimi, pa čak i gore. Eksperti upozoravaju da ideje na kojima su razvijena ova dva virusa sasvim sigurno mogu da se iskoriste za pravljenje novih, još gorih virusa. Duku se inače u ovom trenutku i dalje širi na najvažnija postrojenja širom sveta. Ovo je bila vest na koju su neki možda obratili pažnju ranije, neki ne. A večeras ova je vest bila u inspiraciji. Možda vi i budete imali odgovor ko je napravio duku i sa kojim ciljem. Možda napravite neku priču, možda film od toga. Inspiracija to vama ostavlja na volju.
Kada te vidim, eksplodiram. topsail. Između nas jaka je hemija, svaki vulog je jedino ti me šarmiraš. Šta god da kažem kapiraš, mi smo stvoreni
jedno za drugo.
Dobra stvar koja me pali, daje žar. Volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se, oh, 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 oh. Između nas jaka je hemija, svaki vulog je.
Četiri minuta do 22 sata i stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Pogledi svemirskog broda. Naravno, pre toga, pre nego što se oprostimo od vas i pre nego što krene rubrika Treća strana ploče, samo da najavimo neke stvari koje će se dešavati naredne nedelje. Pre svega, to je društvo ljubitelja fantastike Lazar Komorčić već sutra i bit će definitivno interesantno, s obzirom da su, da tako kažemo, dve stvari spojene u jednu. Dom omladine Beograda od 19.00 mala sala na prvom spratu stiže novi emitor broj 481, kao što je i najavio Miloš Cvetković, inače urednik emitora, imali ste prilike da ga čujete pre nekoliko nedelja. A druga stvar je, bit će proglašen dobitnik nagrade Ljubomir Damjanović. Ljubomir Damjanović je nažalost preminuli član ovog društva, koji je bio jedna onako neverovatna pokretačka snaga tokom 90-ih godina i koji je upravo bio poznat po proizvodnji velikog broja emitora, koji je prevodio neke priče i tako dalje i tako dalje. I u njemu u čast, dakle, iz najbolje priče domaćih autora iz emitora, dakle, one konkurišu za ovu nagradu. Dakle, to je sutra, Dom omladine od 19.00, a tokom naredne nedelje imaćete prilike da u bioskopima gledate Igre gladi, premijera je 29. a isto za 29. je premijera Gnev Titana u 3D-u. Tako da, ako se ne varam, trebalo bi još jedan film da stigne tokom naredne nedelje, ali dobro, to ćete već i sami otkriti, ili makar oni koji prate filmku scenu. A još samo da kažem da će 31. marta da se okonča kraj konkursa Beogradskog udruženja Sci-Fi za 50 najboljih SF naslova. Time ćemo se naravno nešto baviti naredne nedelje u narednom izdanju Pogledi svemirskog broda. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Miloš Georgijević Gera, koji ćete slušati od ponoći, on naravno nastavlja ovde da bude, kao i Saša Marković, s obzirom da uskoro kreće 25. sat, nova emisija na Talasu Beograda 202. Naravno, Nevidljivi čovjek bio sa vama i večeras. Za sam kraj rubrici Treća strana ploče slušat ćete muziku iz filma Ghost Rider Spirit of Vengeance. Slušate kompozitora Davida Sardija, koji je uradio onaj soundtrack za film, i kompoziciju Maybe You've Heard of Me. Do sledeće nedelje, ćao! We'll be right back.
Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark side.
Фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary movie?
Фэнтези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компьютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself.